Nominarien.
Nominarien.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Когда Сарова создана уже советский год,
это было и глумицу Дженнифер Лопез. Новинарии. Новинарии. Дневный прегляд писания светских, региональных и домашних медиа. Новинарение.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Gost Novinarenja je gospodin Živadin Jovanović, dugogodišnji diplomata, vrlo iskusni diplomata, nekadašnji ministar spoljnih poslova, sada publicista, čovjek, čelnik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih i da ne nabrajam dalje, dakle, jedna vrlo, vrlo bogata i uspešna karijera. Gospodin Jovanović, pre svega, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našao.
Tema je, kao što smo i najavili, koliko su postojane konstante u međunarodnoj politici, a mislim ako se već govori o nepostojanosti, da li uopšte mogu da budu konstantne, ali dešava se da ono što smo koliko do juče smatrali čvrstim fundamentom nečije politike ili nekog poretka ili nekog stanja stvari, da to više danas ne važi. Svet je u velikoj promjeni, u velikoj turbulenciji, mada cinici bi rekli, a kada pa nije bio u velikim promjenama čitav svet. Šta se dešava i sa uvođenjem sankcija redom svima i svakome od strane Sjedinjenih Država? Europa ima svoje probleme, predstoje izbori za Evropski parlament u maju iduće godine. Niko živi ne zna kako će taj novi parlament izgledati. Koja će grupacija, koja politička opcija će nadjačati, ali svi se slažu da Evropski parlament iduće godine neće biti ni nalik ovom parlamentu koji je sada, a ni Evropska komisija, dakle neformalna vlada Evropske unije. Kako je vaše mišljenje? Može li se govoriti o konstantama u međunarodnoj politici? Vi ste jako dugo u diplomatiji, možete da se pozovete i na svoje iskustvo, a i na teoriju, autor ste mnogih knjiga.
Postoje principi međunarodnih odnosa, pre svega oni najvažniji, zapisani 1945. godine u povelji Ujedinjenih nacija, i ako je nešto konstanta, onda su ti principi konstanta, ali koliko su poštovani u životu, u praksi, to varira. I važno je ipak da svetska zajednica ima jasne ciljeve, da ima jasne principe, a do koje mere će realnost biti u skladu sa tim ciljevima i principima, to zavisi od spleta okolnosti i uvek treba imati ciljeve i težiti ka njima. Kao što je Andrić rekao, krivu Drinu niko nije ispravio, ali ne treba da prestajemo da je ispravljamo. Tako su i ciljevi postavljeni u povelji Ujedinjenih nacija konstanta do koje niko nije dosegao, ali svejedno oni su važili i oni kao neka konstanta svetskog pravnog poretka proizašlog na tekovinama Drugog svjetskog rata i danas važe i danas postoje. Rekao bih u tom smislu da sa novim razvojem koji ste vi lepo oslikali u uvodu, ti principi dobijaju na značaju. Sada se vrlo često ističu principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i ravnopravnosti, ili kako u povelji Ujedinjenih nacija piše, suverene ravnopravnosti svih zemalja, dakle jednako velikih i malih. To je taj cilj, u praksi ima odstupanja, ali upravo u tome je smisao političke borbe i da kažem diplomatije, da teži tim ciljevima i da stalno meri da li su iskorišteni svi prostori za ostvarivanje tih ciljeva. Danas već se legalizovala tema vestfalskih principa, iako su prošlo je 4 veka od tada, ipak se vraća svet i Evropa ka racionalnosti tih principa nacionalne i suverene ravnopravnosti ili ravnopravnosti država kao osnove mira i bezbednosti. Ti principi, pored povelje Ujedinjenih nacija, upisani su i u finalni dokument OEPS-a 1975. godine u Helsinkiju, kome je i naša zemlja dala nemerljiv doprinos. Dakle, od unipolarnog sveta koji je doživio svoju kulminaciju, na primjer, agresijom NATO pakta na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, prošlo je, eto, 20 godina, možemo reći punih 20 godina, i sve danas ni približno nije onakav kakav je bio 1999. godine.
Da li je sada opasni svet?
Svet se nalazi u jednoj tranziciji. Do sad je važila sintagma da su bivše socijalističke zemlje subjekti tranzicije ili objekti tranzicije. Danas je pre svega, mislim, globalni svetski poredak u tranziciji, a to znači pre svega zapadna hemisfera.
Da, neoliberalizam više nije onako moćan i nije glavni kao što je bio do pred 10 godina.
Da kažem, multipolarizacijom svetskih odnosa i neoliberalni sistem čini se da je iscrpeo svoje domete i učestvujem na raznim konferencijama u inostranstvu i vidim sa koliko napora i koliko interesovanja strani naučnici, intelektualci, pisci traže šta bi to bio novi sistem unutrašnjih, ali i novi sistem međunarodnih odnosa. Može biti iznenađenje da koliko prošlog meseca, 3. mislim septembra, u Cirihu su me nemački stručnjaci za međunarodno pravo pitali imamo li knjiga o nesvrstavanju i samoupravljanju na engleskom.
Ali imamo.
Pa ne znam, ako ih ima, onda ima i pre svega u biblioteci Ministarstva spoljnih poslova i u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Baš ću ovih dana da odem do instituta da proverim i da prijateljima iz Nemačke odgovorim. Treće
biti da ih ima u Vašingtonskoj biblioteci na engleskom.
Tamo svakako. Hvala Bogu da negde bar na planeti ima svega i da na jednom mestu nije pocenjeno i ono što je recimo u jednom delu sveta otpisano. Dakle, ta tranzicija, ko bi bile njene karakteristike? Prvo, to je traženje novog sistema društveno-ekonomskih odnosa koji bi zamenio liberalni, korporativni, multinacionalni kapitalizam.
Koje bi bile snage koje bi nosile te nove društveno-ekonomske odnose? Koga vi vidite? Vidite da jača desnica. Levica ne postoji praktično u Evropi, ona je počišćena.
To je istina da je levica u krizi i da je levica u dužem periodu postala servirka multinacionalnog korporativnog kapitala.
Levica je sama sebe ugušila.
Levica je zamajavala mase o socijalnoj pravdi dok je krupni kapital po tom raščišćenom terenu išao bez prepreka napred. Koje bi snage bile? Mislim da i koreni jedne nove levice se javljaju u raznim delovima sveta. Ja ne mogu nikome dati tapiju da li je levičar ili je desničar, ali ima stranaka čija moć raste na osnovi siromašenja ogromnog dela masa i bogaćenja vrlo uzanog kruga moćnika. To je karakteristika u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Americi, a to je karakteristika i u Srbiji. I ovdje je došlo do strahovitog produbljivanja socijalnog jaza između mase osiromašenih i jednog malog sloja koji su se obogatili i koji kažu da je sve išlo po zakonu kad su se bogatili. Ali ko je donosio zakone i kome su zakoni išli u prilog? Kome je zakon o radu, o radnim odnosima, kome je zakon o privatizaciji? Ako vi kupite 3 fabrike za $3, Onda vi možete reći da ste kupili po zakonu, ali da li je to, da li je to ispravno sa stanovišta morala, sa stanovišta da kažem civilizacije i kulture?
No, tada neoliberalizam bio u punoj snazi, o moralu niko nije ni
jeste
pitao.
I ta tranzicija ima na jednoj strani znači izmenu globalnih odnosa u svetu, gde se umjesto unipolarnog centrističkog sistema javlja multipolarizacija, gde se javljaju zemlje rastuće moći, ne samo zemlje nego grupacije, ne samo grupacije nego i institucije koje odražavaju taj novi trend multipolarizacije. I tu se menja globalni raspored moći u korist tog dela sveta rastuće ekonomske i političke moći, može se reći i vojne, a na drugoj strani imamo produbljivanje jaza, socijalnog jaza kao globalna pojava na planeti. Treće, dolazi do političkih razlika, dubokih političkih razlika unutar nekih vodećih svjetskih zemalja. Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama pokazali su kolika je duboka podela u američkom društvu. Izbori u Njemačkoj također su pokazali te duboke promjene. I sada pomenuli ste predstojeće izbore za Evropski parlament i Evropsku vladu u Brislu. Mislim da će oni, da kažem, biti simbioza svih tih promjena na nacionalnom planu i doći će do jednog potpuno novog rasporeda političkih snaga u Evropskom parlamentu i Evropskoj uniji, a mi ne znamo kako će to imati utjecaj i na budućnost Evropske unije, kako će to imati odraza i na globalne odnose, hoće li doći do poboljšanja, da kažem, i odstranjivanja tih kratkih spojeva na liniji, na transatlantskoj osovini, hoće li doći do promjena odnosa Rusija-Europa.
Da, s tim u vezi, vidite da ove desničarske snage koje očito jačaju u zapadnoj Evropi sa velikim simpatijama gledaju na Rusiju.
Da.
Dakle, tu je vrlo, vrlo su moguće krupne promjene.
Isto vidite da takozvani populizam ili takozvane populističke političke snage u, na primjer, Italiji i u Austriji i u nekim drugim zemljama osjećaju da dobijaju podršku iz Vašingtona, iako ne mora to biti formalna podrška, ali se osjećaju moćnima jer nalaze zajedničke dodirne tačke sa tom Trumpovom politikom koja insistira na suverenitetu, na da kažem nemešanju itd. itd.
I pritom ne zaboravimo da Trump insistira na bilateralnim sporazumima.
Da.
On je praktično prvo bio srušio Severnoatlantski sporazum o slobodnoj trgovini NAFTA, što je engleski akronim, pa sad uspostavlja bilateralne sporazume sa Kanadom, sa Meksikom. To je izgleda njegova namera i sa Evropom.
Pa vidite
se
on
da
je...
kad je bio predsjednik Macron kod njega u posjeti, on je njemu polu šali, a polu možda i u zbilji rekao, ne bi bilo loše da Francuska napusti Evropsku uniju.
Da, to je bilo vrlo karakteristično i nije bilo slučajno, jer mislim, Americi nije u interesu snažna Evropska unija ili snažna, samostalna, samosvojna Evropa. A posebno Americi smeta potencijal saradnje između Evrope i Rusije. I Amerika i predsjednik Trump čine mnogo toga da poremete taj to približavanje, ekonomsko približavanje, na primjer, Njemačke i Rusije, da ometu Severni tok 2 koji je potpisan i čija je realizacija u toku. U tom smislu primjetno je bilo, recimo, da Trump u svom govoru u Jedinim nacijama hvali Poljsku i gradnju nekog, da kažem, nekog pristaništa za sirovi, za tečni gas iz Amerike.
Koji je višestruko skuplji nego ruski gas kroz gasove.
Da, bar 20%. I karakteristično je, recimo, da pre godinu dana, kad je bio summit grupe 20 u Hamburgu, Trump je idući na summit svratio u Poljsku i tamo održao summit tri mora. Crnog, Jadranskog i Baltičkog i rekao je otprilike, ne brinite za odbranu, pošto je od Rusije napravio bauka, ne brinite za odbranu, Amerika će vama obezbediti sigurnost i vojno pokriće, vojni kišobran, ali kupujte američki gas.
Ali samo ima da platite.
Ima da platite američki gas, a onda bi se moglo razumjeti da je on nudio odbranu besplatno, međutim evo Poljska nudi Americi, Trumpu, 2,5 milijarde dolara da Amerika napravi stalnu vojnu bazu u Poljskoj, umjesto sadašnjih rotirajućih. To govori, znači i kad nudi odbranu, on to prodaje uslugu, on je davalac usluga odbrane i naplaćuje to, da kažem, žestoko.
I obrnuto, kad neko ne želi odbranu, preti sankcijama, kao sada Indiji koja namjerava da kupi ovaj antiraketni ruski sistem S-400, da potroši 5 milijardi, Trump je rekao, ukoliko kupite to, dobit ćete sankcije.
Da, lepo ste primetili i u uvodu da Sjedinjene Američke Države posle izbora predsjednika Trumpa nisu zainteresovane toliko za multilateralizam i orijentišu se na unilateralizam i na bilateralno rešavanje svih odnosa i svih ciljeva.
Smatram da će tako biti dominantni. Pred sam smo u kraju emisije, moram da vas pitam, gde je naše mjesto u svemu tome? Moram da pomenem da ste vi autor knjige 1244, Ključ mira u Europi.
Naše je mjesto u novim prostorima koji donosi multipolarnost. Multipolarnost daje više prostora za slobodu delovanja malih i srednjih zemalja kao što je Srbija. Međutim, da li će se ti prostori iskoristiti ne zavisi od nekog automatizma, zavisi od inicijative svake zemlje, pa zavisi i od inicijativa Srbije u spoljnoj politici. I kad govorimo o našoj zemlji i mojoj knjizi, mislim da u ovom času je veoma aktualno sa kakvim će inicijativama Srbija ići u narednom periodu u pogledu rešavanja pitanja statusa Kosova i Metohije. Sa koje osnove će ići? Hoće li ići na brisanom prostoru i neomeđenom igralištu gde dominiraju jaki ili će ići pozivanjem na principe, pravo i na rezoluciju 1244? Moja je osnovna teza, ako je 1999. godine Zapadu radi okončanja rata na području Jugoslavije bila neophodna podrška i posredovanje Rusije i Jelcina, kako je moguće da se danas status Kosova kao posljedica agresije rešava bez Rusije i bez Kine?
Promenila se administracija.
Promenila se administracija, ali se ciljevi Srbije su ostali isti, integritet i suverenitet. U tom smislu mislim da pitanje Kosova i Metohije dolazi na sednicu Saveta bezbednosti idućeg mjeseca. Srbija treba da ima konkretne inicijative.
Ostane nam 15 sekundi, dolaze li bolji, u svim ovim okolnostima, o svemu što smo pričali, dolaze li bolji dani ili ostaje sve isto za Srbiju?
Ja sam optimista što se Srbije tiče, mora da ima više inicijative, da ne čeka da joj bilo ko šta nudi, nego da sama traži svoje. I u tom smislu veći je prostor i bolje su šanse Srbije danas nego što su do sad bile.
Hvala, najlepše je bio i ovo gospodin Živadin Jovanović, ugledni diplomata, dugogodišnji diplomata i nekadašnji ministar spoljnih poslova. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedjeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.